Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 26. decembar, a ovo su najvažnije vijesti. Vrhovno državno tužilaštvo okončalo istragu i utvrdilo da ne postoji takozvani Mojkovački klan. Nikolić kaže da je komentarisao odnos Crne Gore prema Srbiji i donošenje odluka u direktnoj suprotnosti sa njihovim interesima poput glasanja u UNESCO. Neto direktne strane investicije u Crnoj Gori već je 90%, podaci su Centralne banke. Akcija protiv korupcije u Srbiji, 79 uhapšenih, među njima i bivši ministar. Iračke snage napreduju u čišćenju Ramadija od militanata takozvane Islamske države. U dnevniku koji je pisao za Radio Slobodna Evropa, fra Drago Bojić, bosanski Franjevac, teolog, publicist, direktor Internacionalnog multireligijskog interkulturnog centra iz Sarajeva, kaže:
religijske zloupotrebe su često surova implementacija teološki sofisticiranih i društveno kamufliranih religijskih ciljeva i interesa, a među njima su misionarenje drugih, mržnja prema drugačijima i želja za vlastitom vjerskom državom uvijek na prvom mjestu.
Posjetili smo i beogradsku izložbu o istoriji Jugotona pod nazivom Istočno od raja.
Čezom uči sam video neke ploče koje je Jugoton izdao, Oldies but Goldies od Beatlesa ili Big Hits Rolling Stonesa, prve dve, tri ploče koje sam ja imao. To me je ono bio neki flashback.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorsko specijalno tužilaštvo okončalo je istragu i utvrdilo da ne postoji takozvani Mojkovački klan koji se bavi švercom cigareta, a koji, kako je tvrdio bivši inspektor Predrag Šuković, predvode potpredsjednik vlade Duško Marković i savjetnik predsjednika države Veselin Veljović. Navedeno je u odgovorima specijalnog tužilaštva Pobjedi. Marković je pak rekao da nije zvanično obaviješteno o ovoj odluci i da ga to čudi. Tužilaštvo je konstatovalo ono što je istina na koju sam ukazivao od prve laži koja je objavljena od Šukovića. Pošto je dokazano da je lažno oklevetan i optužen potpredsjednik vlade, na taj način i vlada kao državni organ, realno je očekivati da tužilaštvo podnese krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje, naveo je Marković. Što god da tužilaštvo odluči, Marković je rekao da će stvari istjerati do kraja. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenio je da Crna Gora ne uzvraća prijateljskim odnosom na prijateljstvo Srbije i saopštio da takvo ponašanje Podgorice ne mijenja odnos zvaničnog Beograda prema njoj. Povodom reagovanja crnogorskog državnog vrha na njegovu prethodnu izjavu datu ruskom Sputniku da Crna Gora izborom da bude dio Evropske unije i NATO-a svjesno poništava samostalnost i pristaje da bude nečija igračka, Nikolić je za današnje izdanje Kurira rekao da to nije on nije promijenio svoje stavove o Crnoj Gori. Komentarisao sam kako se odnose prema srpskom narodu, prema svjetskoj situaciji u kojoj se isključivo stavljaju na jednu stranu, a da bi to ostvarili donose odluke koje direktno su suprotstavljene interesima Srbije, kao što je glasanje u UNESCO, rekao je Nikolić. Rekao je i da takvo ponašanje Crne Gore ne mijenja odnos Srbije prema njoj. Ukupan priliv direktnih stranih investicija u prvih 10 mjeseci ove godine iznosio je 643,8 miliona eura, dok se istovremeno iz zemlje odlilo 87,4 miliona, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke Crne Gore. Investicije su u odnosu na isti prošlogodišnji period zabilježile značajan rast, dok je ukupan odliv smanjen za 26,4%. Neto direktne strane investicije, odnosno razlika između njihovog priliva i odliva, u prvih 10 mjeseci iznosile su 90,2% više nego u prethodnom periodu. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti dijela Zakona o javnim nabavkama, kojim se definiše cijena takse za izjavljivanje žalbe za zaštitu prava u tim postupcima. Tim odredbama iz Zakona o javnim nabavkama, kojim je, kako tvrdi direktor monitoringa u Mansu Vuk Maraš, uvedena nesrazmjerno visoka taksa za uvođenje postupka žalbe u postupcima javnih nabavki, stvorena je najveća biznis barijera u toj oblasti kao i značajna prepreka za kontrolu zakonitosti javnih nabavki. U U kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sinoć je održana svečana duhovna akademija posvećena 30. godišnjici arhijerejske i 25. godišnjici mitropolitske službe arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohija. Akademiji su u sveštenstvo i monaštvo, pored ostalih, prisustvovali i zaslanih patrijaka Mosovskog i sve Rusije, Kirila, mitropolit Taškenski i Uzbekistanski Vikentije, stalni član sinoda Ruske pravoslavne crkve, kao i ambasador Srbije u Podgorici Zoran Bingulac. Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije je rekao da samo spominjanje imena Amfilohija u minulih 30 godina nikoga nije ostavljalo ravnodušnim, od onih koji ga istinski vole do onih koji ga, kako je rekao, ne vide. Prikazan je i dokumentarni film o Amfilohijevom životu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je u akciji borbe protiv korupcije u toj zemlji uhapšeno 79 osoba, a da je u toku potraga za još 5 osoba. Podnijete su krivične prijave u redovnom postupku još protiv 39 osoba. Među uhapšenima, kako je rekao ministar, je i jedan bivši ministar, dvojica nekadašnjih pomoćnika ministara, više predsjednika opština, kao i kako bivših, tako i sadašnjih, brojni direktori javnih preduzeća i još neki biznismeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iračke su snage ušle dublje u centar Ramadija, potiskujući preostale militante takozvane islamske države u gradskim distriktima i pored toga što ih usporavaju bombe i mine koje su militanti postavili svuda. Ponovno vraćanje Ramadija u provinciji Anbar, 160 km udaljenom od Bagdada, koji je takozvana islamska država okupirala u maju, bit će jedna od najvažnijih bitaka koje su iračke trupe dobile od kada je ova militantna grupa preuzela trećinu iračke teritorije od polovine 2014. Rekordan broj od 12.000 kandidata registrovan je za iranske parlamentarne izbore koji će se održati krajem februara. Predsjednik Hasan Rokani, umjereni političar centra, nada se da nakon postizanja dogovora o velikim silama o spornom iranskom nuklearnom programu može osvojiti većinu u parlamentu koji broji 290 mjesta i time okončati godine dominacije konzervativne linije u Islamskoj republici. Iranu predstoje izbori za vijeće eksperata od 88 članova koje će odlučiti o tome ko će biti nasljednik vrhovnog vođe Ali Hamneija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako ste čuli u vijestima, u Srbiji je izvedena velika policijska akcija protiv korupcije u kojoj je uhapšeno 79 osoba u 20 različitih slučajeva. Među uhapšenima je jedan bivši ministar, dvojica nekadašnjih pomoćnika ministara, više predsjednika opština, kako bivših, tako i sadašnjih, brojni direktori javnih preduzeća i neki biznismeni. Materijalna šteta pričinjena izvršenjem krivičnih djela je više od 100 miliona eura, rekao je ministar policije Srbije Nebojša Stefanović. Iz Beograda naša Ljudmila Cvetković.
Iako ministar policije Nebojša Stefanović nije govorio puna imena uhapšenih, već samo njihove inicijale i funkcije koje su obavljali, beogradski mediji objavljuju da je reč o bivšem ministru poljoprivrede Slobodanu Milosavljeviću, Zorani Marković, koja je bila direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, i Željku Žuniću, vlasniku Beohemije.
Ova akcija je sprovedena u cilju sprečavanja finansijskog kriminala i korupcije, naročito zloupotreba u državnim organima, a protiv uhapšenih je podneto više krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da su od 2004. do danas počinili više krivičnih djela pranja novca, zloupotrebe položaja odgovornog lica, falsifikovanje isprave, falsifikovanje službene isprave, navođenja na overavanje neistinitog sadržaja, zloupotreba službenog položaja, nesavjesnog rada u službi, primanja mita, davanje mita, zloupotreba sa javnim nabavkama i drugih krivičnih dela.
Najveće zloupotrebe bile su u vezi sa malverzacijama sa građevinskim zemljištem, rekao je ministar, dodajući da je reč o milionskim ciframa u evrima.
Izvršenjem ovih krivičnih dela pričinjena je materijalna šteta budžetu Republike Srbije, budžetu naše severne pokrajine, gradu Beogradu, Železari Smederevo, Dunav osiguranju, Republičkoj direkciji za imovinu, Ministarstvu poljoprivrede, Agenciji za borbu protiv korupcije i drugima, u ukupnom iznosu od 7 milijardi i 800 miliona dinara, što je preračunajući kurs u trenutku izvršenja ovih krivičnih dela bilo više od 100 miliona evra.
Bojan Pajtić, lider Demokratske stranke, čiji je član nekadašnji ministar Slobodan Milosavljević, najavio je da će održati vanrednu konferenciju za novinar ispred zgrade specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal. Interesantno je da je List Informer, blizak vlastima, utorak objavio da se sprema spektakularna akcija hapšenja širom zemlje neposredno uoči ili čak možda tokom novogodišnjih praznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi osvrt na najzanimljivije i najvažnije događaje, ocjene i komentare u proteklih 7 dana u pregledu koji je priredio Predrag Tomović.
Premijer Milo Đukanović je na završnoj godišnjoj konferenciji za novinare, sumirajući rezultate, rekao da je 2015. godina bila veoma uspješna i da očekuje da će naredna biti još bolja. Prozvao je opoziciju, ali i kolege iz vladajuće koalicije, Socijaldemokratske partije, da su u određenim situacijama radili protiv interesa države i društva.
Zato smo tokom ove godine bili svjedoci donošenja više propisa i odluka prema viđenju vlade suprotnih ekonomskim i nacionalnim interesima zemlje.
I dok se, kako se čini, opozicija i vlast približavaju dogovoru o izbornim pravilima, u Demokratskom frontu, čiji predstavnici ne učestvuju u radu parlamenta, ostaju pri ranijim stavovima po tom pitanju. Nebojša Medojević.
Mi smatramo da crnogorska opozicija, barem ona što sebe doživljava crnogorskom opozicijom, treba da prati politiku Demokratskog fronta. Znači, Demokratski front i narod žele promjene u Crnoj Gori, promjene treba da dođu mirnim demokratskim putem kroz poštene i fair izbore. Poštenih i fair izbora nema bez prelazne vlade.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je povodom pozivnice koju je Crna Gora dobila za članstvo u NATO izjavio da Crna Gora izborom puta u NATO i Evropsku uniju poništava svoju samostalnost i pristaje da bude nečija igračka.
Crnogorski premijer Milo Đukanović izrazio je čuđenje i konstatovao da se radi o novim tonovima sa visoke državne adrese u Beogradu prema Crnoj Gori.
Ton koji se razlikuje od onih tonova koje smo u našoj međusobnoj komunikaciji imali tokom posljednjih par godina. Ni slučajno se ne kajem bilo čega što sam zajedno sa drugim odgovornim ljudima u Crnoj Gori radio na ozdravljenju odnosa između Srbije i Crne Gore i unapređenju naše međudržavne saradnje. To će definitivno ostati naš kurs i u buduće. Također, ja bih rekao da nas bilo koja izjava ni iz Crne Gore, ni izvan Crne Gore ne može pokolebati.
Bez obzira na nezadovoljstvo kosovske opozicije demarkacijom granice sa Crnom Gorom, crnogorski parlament nastavio je proces koji će dovesti do ratifikacije sporazuma o granici između Crne Gore i Kosova. Predsjednik vladine komisije za razgraničenje Milan Paunović.
Ni Kosovo, ni Crna Gora ne dovode u pitanje ovaj sporazum, niti je vlada Kosova izrazila spremnost da preispituje ovaj sporazum zbog političkih dešavanja u Prištini.
U Sarajevu je sredinom sedmice uhapšeno više osoba zbog terorizma i vezama sa ekstremistima takozvane islamske države. Boris Grubišić iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Meta aktivnosti su oko 15 osoba za koje postoje saznanje i dokazi da su bliski i održavaju kontakte sa radikalnim skupinama i strukturama ISIL-a, kao i strukturama povezanim sa osobama na ratištima Sirije i Iraka.
Nakon posljednjih akcija policije na otkrivanju organizatora, ponovo se govori o prostituciji. Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Mi znamo da država mnogo ne vodi računa o tim žrtvama. Njih jednostavno nije stalo. I one racije koje oni vode, to je tek tako da zadovolje neku formu koju njima Evropa nameće.
Među pet gradova koji će organizovati novogodišnji doček na otvorenom, Budva će ipak ostati grad sa najviše muzičkih tezgi.
I očekujemo negdje oko 20.000 gostiju iz regiona koji će se opredijeliti da novogodišnje praznike provedu u Budvi.
Inače, 2015. je za Budvane bila traumatična, obilježena aferama, hapšenjima, ubistvima. Nekada najbogatija opština sada grca u dugovima.
Ono, bilo je kao malo više oni turista ljetos.
A nisu baš turisti bili na naslovnicama?
Pa nisu, ali bile su ove afere malo.
Mislim da je ovo što se s Budvom dešava nešto što je itekako obilažilo ovu prethodnu godinu.
Novogodišnje i božićno slavlje počelo je već u Tivtu i Kotoru, gdje svake godine slave od Božića do Božića.
Tivčani su u praznično raspoloženje ušli tradicionalnim koncertom svog glazbeno prosvetnog društva, koje svake godine označi početak božićnih i novogodišnjih fešti.
U Crnoj Gori prolazi, čini se, jedan od najtoplijih decembara ikada, a meteorolozi kažu da će taj klimatski fenomen biti nastavljen. Dušan Pavićević.
Sve do 30. decembra će nas, je pred nama lijepo, sunčano vrijeme, relativno toplo, odnosno čak toplo za ovo doba godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A ovih božićnih blagdana dnevnik je za Radio Slobodna Evropa pisao dr. Fra Drago Bojić, bosanski Franjevac, teolog, publicist, direktor Internacionalnog multireligijskog interkulturnog centra Zajedno iz Sarajeva.
Subota. Pred blagdansko vrijeme, posebno kad je riječ o velikim blagdanima Božića, Uskrsa ili Bajrama, vrijeme je pojačane religioznosti, čestih molitava, klanjanja, posta. Moguće je da u tome ima iskrenosti, ozbiljnog traganja za smislom, želje za promjenom života. No ima u svemu tome i paradiranja i pretvaranja pred drugima, namještene pobožnosti, hinjene skrušenosti, trgovine i kalkuliranja s Bogom, pokušaja da mu se dodvorimo, a druge obmanimo. Boga ponekad ljudi doživljavaju kao nemilosrdnog gospodara kojemu treba dati ono što mu tobože pripada i kojega povremeno treba udobrovoljiti, podmićivati molitvama i klanjanjima. Kako su perverzni motivi takve religioznosti, kako su jadne predodžbe takvih bogova i kako je licemjerna religioznost koja se svodi na povremenu predblagdansku trgovinu s Bogom. Nedjelja. Šta čitate? Naslov je prve knjige sabranih dijela Mirka Đorđevića. Priredio je Dragan Stojković, a izdala zadruga Respublika Most Art. Plan je, prema riječima Dragana Stojkovića, da se izdaju svi tekstovi koje je Mirko Đorđević objavljivao 20 godina u listu Republika. Mirko Đorđević, publicist i eseist, najbolji poznavatelj crkvenih prilika u Srbiji, pisao je neumorno razotkrivajući zlo u srpskoj politici i srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mnogi su zasigurno odahnuli nakon što je Mirko prošle godine umro, ali njegovom smrću i Srbija i cijeli prostor bivše Jugoslavije su izgubili još jednog čovjeka koji je živio odgovorno i koji je ne bez rizika ustrajao u intelektualnom i ljudskom poštenju. Kako samo nedostaju njegovi zapisi iz Palanke. Ponedjeljak. Otkako je Republika Hrvatska ušla u Europsku uniju, bosansko-hercegovački Hrvati još masovnije odlaze iz svoje domovine. I to baš iz onih mjesta i gradova gdje nisu majorizirani. Proces koji je započeo na političkom i kulturnom području, mijekanjem povijesti, identitarnih, kulturalnih i etničkih specifičnosti bosansko-hercegovačkih Hrvata za potrebe politike matične domovine i integralnog hrvatstva, a koji je u ratu ostvarivan humanim preseljenjem, posljednjih se godina čini se dovršava na socijalnom području. Dok Hrvati odlaze, njihovi takozvani legalni i legitimni predstavnici i oni koji ih podržavaju, i dalje lešinare na matrici nacionalne ugroženosti i trećeg entiteta. Na tom zamišljenom teritoriju sve manje Hrvata, baš po mjeri hrvatske politike koju ne zanimaju Hrvati, nego čisti hrvatski teritorij, očišćen od drugih, a u konačnici čist i od Hrvata. Čist, očišćen, iseljen, opustošen teritorij sa zadahom zločina, kroz koji se stalno prolama krik unesrećenih, razočaranih, prevarenih, opljačkanih, očajnih i egzistencijalno ugroženih ljudi. Hrvatski entitet bez Hrvata. Utorak. Zasigurno najvažniji bosansko-hercegovački Franjevac 20. stoljeća bio je Fra Josip Markušić. Živio je u 4 različite države, ako tome pribrojimo i ustašku NDH. U tim turbulentnim i opasnim vremenima Fra Josip Markušić, trostruki provincijal Bosne i Srebrne, znao je mudro voditi i usmjeravati svoju zajednicu. O njemu hercegovački Franjevac, nekadašnji profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i njegov suvremenik Fra Rufin Šilić pripovijeda na jednom mjestu sljedeću zgodu. Kad se jedna delegacija bosansko-hercegovačkih franjevaca, u kojoj je bio i fra Rufin Šilić, za vrijeme bivše Jugoslavije spremala na sastanak u Ljubljanu, Markušić je ih ispratio ovim riječima: "Ne dajte da vas zažvalje. Kad se konj zažvalji, onda ide kamo god želi jahač." Time im je htio reći da zadrže svoje dostojanstvo i slobodu. Kad se danas pogleda stanje među Franjevcima i uopće stanje u katoličkoj crkvi na ovim prostorima, činjenica je da su mnogi zažvaljeni, izručeni politici i svančarenju. Mnogi su se do duše i rado i slobodno dali zažvaljiti i vjerno služe svojim jahačima, ne bez vlastitoga interesa. Srijeda. Kako zastrašujuće posljedice može imati ljudsko barbarstvo, pogotovo onda kad se ideološki omasovi, kad postane politički projekt, pokazuju zastrašujući prizori zla koje čini takozvana Islamska država. O toj se temi, o religijskom nasilju i zloupotrebi islama, puno govori u Bosni i Hercegovini i na našim prostorima. I uglavnom se stalno ponavlja jedna tista matrica kako je tu riječ o zloupotrebi islama. Kad je riječ o zlu i zločinima koji se religijski nadahnjuju, neće biti baš da je riječ samo o zloupotrebi tih religija. Problem je puno dublji i zahtjeva ozbiljniji i kritičniji pristup religijskim vjerovanjima, njihovom utjecaju na ljude i društvo u kojima žive. Religijske zloupotrebe su često surova implementacija teološki sofisticiranih i društveno kamufliranih religijskih ciljeva i interesa, a među njima su misionarenje drugih, mržnja prema drugačijima i želja za vlastitom vjerskom državom uvijek na prvom mjestu. Četvrtak. U svojoj knjizi Jugoslavenstvo poslije svega povjesničar Dragan Markovina zaključuje kako će buduća jugoslavenska kulturna povezanost počivati prije svega na modernosti i avangardnoj pobuni protiv dominantnih nacionalističkih diskursa, a puno manje na bilo kakvim vidovima nostalgije i nekritičke glorifikacije titoizma. Ima nešto istodobno paradoksalno i lijepo u činjenici da je jugoslavenstvo bilo najčišće u vremenima kad nije bilo uokvireno u političke strukture i režime. Čini se da je to slučaj i danas i čini se da su ljudi na ovim prostorima više sposobni za jugoslavenstvo kao širi duhovni kulturni prostor baš onda kad su zatvoreni u jednonacionalne države. Zatvorenost, ksenofobija, uskogrudnost malih nacija kao najčvršća činjenica i najsnažnije obilježje svih jugoslavenskih država kod dijela ljudi budi i podržava želju za širim prostorima i višim idejama. U tom kontekstu, suvremeno jugoslavenstvo, jugoslavenstvo post-jugoslavenskog vremena i jest neka vrsta disidentstva, zajednica apatrida, satkana od ljudi raskršća, koji uz rizike da ih se proglasi nacionalnim izdajicama i otpadnicima, prelaze i nadilaze krute granice etničkog identiteta. Petak. Danas je katolički blagdan Božića. Ponovno će to biti duga i svečana liturgijska slavlja s puno molitava, propovjedničkih govora, čestitanja. Mnogi će govoriti o blagdanu mira i ljubavi. Ponajviše baš oni koji raspaljuju mržnju prema drugima, koji druge njihove bogove preziru i brane im pravo na prostor pred Bogom. Hoće li se u toj buci i galami netko od kršćana sjetiti da je rodno mjesto Božića sablažnjivo i uznemirujuće skromna betlehemska štalca, da se Bog rađa za sve ljude svijeta, prije svega za one koji su marginalizirani i diskriminirani, pridružujući se tako mnoštvu ondašnjih i današnjih suvišnih ljudi. Lakše bi kršćanima bilo da se, kako se i očekivalo onda i kako bi se danas htjelo, njihov Bog rodio u sjaju i raskoši, u bogatstvu i moći, u palači ili vili. Ovako ih muči, provocira i uznemiruje 2000 godina i ne znaju što će s njih.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao fra Drago Bojić, bosanski franjevac, teolog, publicist.
slobodnaevropa.org.
Šta je to bio jugoton i kako se u nekadašnjoj zajedničkoj domovini razvijala popularna kultura, pitanja su na koja odgovore možete naći na novootvorenoj izložbi u Beogradu, istočno od raja. Kako javlja Zoran Glavonjić, ovom postavkom je prvi put u Srbiji predstavljena istorija najveće jugoslovenske diskografske kuće koja je nestala kad i bivša država.
Od prvog objavljenog singla 1947. dalmatinske pesme Jedan mali brodić, preko štampanja ranih radova Beatlesa, Bowiea i Stonesa, do kultnog albuma Novog talasa Paketa Aranžman početkom 80-ih, Jugoton je skoro pola decenije ispisivao ovdašnju popularnu kulturu, čiji deo je izložen u Muzeju nauke i tehnike.
Ono što je mene vratilo nekih 35 godina unazad, da sam ja na tu izložbu došao zajedno sa Jovecom, Marinom i Ljubom, prvom postom električnog orgazma. Čim sam ušao, sam video neke ploče koje je Jugoton izdao, Oldies but Goldies od Beatlesa ili Big Hits Rolling Stonesa, to su kao bukvalno ono neke prve dve, tri ploče koje sam ja imao. To tako sve zajedno, to me je ono bio neki flashback kao na neka vremena.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Srđan Gojković Gile iz električnog orgazma o izložbi o jugoslovenskom diskografskom gigantu koji je izdavao i prve albume njegovog benda. Vreme plov Jugotona posmatrače vraća čak u posleratna vremena kada je 49. odlučio da se zabavna muzika više ne tretira kao šund, posle čega je sve istorija. Ređaju se hit izdanja kao što su Ivo Robić i Moja mala djevojčica, prvi LP domaćeg roka Naši dani Draga Mlinareca i grupe 220, Dado Topić i Time, prvenac bijelog dugmeta sa long playkom Kad bi bio bijelo dugme, ploče junaka Novog talasa 80-ih Šarla Akrobate i dola električnog orgazma Haustora Azre filma. Posjetilac izložbe Branislav Grković kaže da se rado seća Jugotona.
I obzirom da su sva neka značajna jugoslovenska rock imena prve albume objavili upravo za Jugoton, Jugoton ih je otkrio i kad se kaže Jugoton, da kažem prvo spadne na pamet ploča. Ploča, Paket Aranžman, zatim Odbrana i poslednji dani, Idola.
Kakav vam je osjećaj ovde među pločama?
Da, kao među prijateljima. To je ipak nešto, kao da imaš ono živo društvo ovaj, pored sebe.
Otvaranje SFRJ prema zapadu i odluka države da ulaže u industriju zabave, ovu firmu pretvorilo je u socijalističkog diskografskog diva. Bila je i tehnološko čudo, imala je najmoderniji studio, a godišnja proizvodnja 1970. dostigla je 9 miliona ploča. Oko 150 omota najčuvenijih izdanja Jugotona, plakati, mašine za proizvodnju ploča i kaseta predstavljeni su u Beogradu. Dušan Petrović iz Muzeja nauke i tehnike kaže da mnogi dolaze jer i danas najviše vole ploče.
Za stariju generaciju to je zakon.
Sam taj zvuk pusketanja ploča starih vinilskih je nešto što u čemu su ljudi uživali. Dakle, danas je sve to digitalno i jednostavno se izgubio taj užitak slušanja samih ploča, priprema, kupovina, dolazak kući, vađenje iz omota, onda stavljanje na gramofon. Tako da u principu ovo je ono što pravi diskofili najviše vole.
Iako je pod vođstvom čuvenog urednika Siniše Škarice Jugoton bio lider muzičkog izdavaštva i ulagao u najbolje jugoslovenske mlade autore, najveći profit ostvarivao je na komercijalnim izdanjima. Njegovi diskografski uspesi bili su albumi zabavne muzike Miše Kovača, Kiće Slabinca, Novih Fosila, Zdravka Čolića, Magazina i Hari Mata Hari, koji su prodavani i u više od pola miliona primeraka, ali je ploča Danijela Popovića Bio sam naivan ostala zapisana kao broj 1. Prodata je u neverovatnih 717.166 primeraka. Ipak, kaže Gile iz električnog orgazma, najviše pamti da je Jugoton izdao Paket Aranžman.
Jedan od ono najznačajnijih albuma u istoriji tog nekog jugoslovenskog rock'n'rolla.
Priča o Jugotonu završava se 1991. sa početkom ratova u SFRJ, kada je prestao da postoji pod tim imenom i otišao u istoriju, kao i zemlja sa kojom je nastao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Toliko toliko u ovih pola sata. Još da ponovimo najvažnije vijesti. Vrhovno državno tužilaštvo okončalo istragu i utvrdilo da ne postoji takozvani Mojkovački klan. Nikolić kaže da je komentarisao odnos Crne Gore prema Srbiji i donošenje odluka u direktnoj suprotnosti sa njenim interesima, poput glasanja UNESCO. Neto strane investicije u Crnu Goru veće 90%, podaci su Centralne banke. Akcija protiv korupcije u Srbiji, 79 uhapšenih, među njima i bivši ministar. Iračke snage napreduju u čišćenju Ramadija od militanata takozvane Islamske države. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Preporučujemo vam našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.